Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă salutăm cu multă căldură aici, pe Frecvențele Speranței. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică este Adrian Sechei, inginerul de sunet. Sperăm că vă bucurați de pace, liniște și fericire în căminele voastre. Cred că nu este o noutate pentru niciunul dintre noi că familia trece prin foc de o vreme încoace. Unii ar spune că așa a fost mereu, pe când alții recunosc noi provocări, idei și influențe negative mai puternice, alături de o cădere morală dificil de descris sau de înțeles. În acest context, familia creștină întâmpină mari dificultăți în a se forma pe principii sănătoase și a-și păstra valorile. Astfel, ridicăm în această ocazie o întrebare. De ce ajung și de ce rămân unii oameni în familii disfuncționale? Alături de psihoterapeutul și pastorul Benjamin Zeiler, vom încerca să identificăm acele cauze, acele motive care să ne răspundă la această întrebare, dar bineînțeles, vom căuta și soluții. Bine ați revenit la căminul nostru, domnule Zeiler!
Sigur și de data aceasta, cu mare bucurie, mulțumesc pentru invitație!
Bucuria este de partea noastră. Dacă ar fi să oferim ascultătorilor noștri o preaudiție foarte scurtă a răspunsului la întrebarea ediției, pentru a le stârni curiozitatea, ce am putea spune? De ce ajung și de ce rămân unii în relații disfuncționale?
Răspunsul este multiplu. Sunt multe cauze și aș începe într-o oarecare ordine. În primul rând, cred că în dreptul unora, cauza este lipsa de informare. Nu au reușit să se informeze în mod corespunzător. Nu vin dintr-o familie în care relațiile de cuplu să fi fost bune, calitative, funcționale, adaptative. Deci, aceste persoane vin cu un handicap, cu un dezavantaj. Au în mintea lor un model negativ de parteneriat în familie. Apoi o altă cauză poate să fie și indiferența, superficialitatea. Alții consideră că este un dat. Dacă te rogi de 3 ori pe zi și ceri ca Dumnezeu să facă pașii toți în locul tău, El va face lucrul acesta, tu te vei căsători și relația va merge ca pe roate. Asta înseamnă un grad destul de ridicat de imaturitate, care apoi duce categoric la irresponsabilitate. Și pentru ca lucrurile să fie clare chiar de la început, așa cum o construcție, construcția unei case, spre exemplu, din punct de vedere fizic, totdeauna pleacă de la cota zero. Topometriștii vin și stabilesc pentru constructor care este cota zero, de la care trebuie să înceapă construcția. Și constructorul știe cât trebuie să meargă în adâncime, cât trebuie să meargă în înălțime, ce lungime, ce lățime va avea clădirea. Cota zero se stabilește în familia de proveniență, acolo se stabilește tot proiectul arhitectural al noii familii și în felul acesta șansele ca familia respectivă să fie foarte bine construită, închegată, aceste șanse sunt mari, dar în destul de multe situații se instalează resemnarea ca și o motivație a rămânerii într-o familie disfuncțională. Și partenerii, mai ales atunci când apelează la ședințele de consiliere, de terapie, primesc răspunsul din partea mea: aveți 3 variante. 2 dintre ele implică muncă serioasă, dar rezultatele sunt pe măsură, și a 3-a variantă nu implică absolut niciun efort. Care sunt aceste 3 variante? Începem întotdeauna cu repararea relațiilor care au fost alterate și vestea bună este că orice relație de familie afectată poate fi reparată cu o singură condiție: cei 2 parteneri să fie de acord și să muncească în direcția asta. A 2-a variantă în care trebuie să investească și e tot o variantă categorică, radicală, este divorțul. În momentul în care cei doi nu mai vor să repare, pentru a nu păstra starea aceea beligerantă de război sau de tăcere mormântală care îi afectează negativ pentru tot restul vieții pe copii, atunci a doua variantă este separarea lor. Iar a treia variantă, care este cea mai rea dintre toate, este rămânerea pe loc. Fiecare dintre parteneri nu e dispus să facă pași pentru a repara relația, ci fiecare așteaptă să vadă ce mutare face celălalt, să vedem ce se mai întâmplă. Este cea mai confortabilă situație și cea mai contraproductivă, produce cele mai mari dezavantaje.
Bun, cam așa arată discuția pe care o vom aborda în această ocazie. Să mergem, dar acum, la începuturi. Cum arată startul unei familii în care este mare probabilitatea de a se isca probleme?
Deși se spune că până și Solomon afirmă că mai mult contează sfârșitul unui lucru decât începutul, în înțelepciunea populară românească există însă o zicală care pune accentul pe start, pe momentul în care debutează, acum discutăm despre relația de cuplu, de familie, ce se întâmplă la startul unei relații de cuplu. Putem porni de la ideea că cei doi s-au căsătorit în preajma vârstei de 20 de ani sau 10 ani mai târziu, în preajma vârstei de 30 de ani. Dacă decizia de a forma o nouă familie nu a fost dorința lor expresă, concretă, bazată pe cunoaștere, pe înțelegere, pe un proces responsabil de pregătire, de asumare, dacă ei nu sunt suficient de maturi și de responsabili, ci au cedat presiunilor făcute de părinți, mai ales dacă părinții n-au vrut ca ei să ajungă să se mute împreună, conform expresiei foarte des folosite astăzi de către tineri, sau, dimpotrivă, s-au mutat împreună de ceva vreme, iar părinții sunt stresați, speriați că se va afla și va fi o mare rușine pentru familie, niciodată nimeni în neamul lor n-a făcut așa ceva, atunci aceasta este motivația principală care îi determină pe cei doi să se căsătorească. Sau, în varianta extremă opusă, cei doi tineri vor neapărat să se căsătorească, dar părinții sunt împotrivă. Și atunci, până la urmă, iau decizia și fără acceptul părinților, ei realizează cununia civilă și apoi se declanșează toate celelalte evenimente și iată că s-au căsătorit. Sau, poate fi și o altă motivație, fie băiatul, fie fata, ajung la concluzia că toți prietenii lor, generația lor, din preajma lor, cei pe care ei îi cunosc, s-au căsătorit deja și mai există o rămășiță de 2-3 persoane și atunci, pentru a nu rămâne chiar definitiv necăsătoriți, iau această decizie să se căsătorească. Deci, punctul acesta poate fi un punct de start nepotrivit. Cum se zice în limbajul popular românesc, a plecat cu stângul de pe loc.
Unde ajunge cuplul care nu a pornit pe drumul căsniciei de la o motivație sănătoasă în hotărârea de a se bucura de bine și totodată a înfrunta răul?
Statisticile ne spun că există două praguri serioase și în România în care foarte multe cupluri se împiedică. Un prim prag este la 7-8 ani de la căsătorie, iar al doilea este la aproximativ 15 ani de la momentul căsătoriei. Asta înseamnă că partenerii au în jur de 35 sau 45 de ani, de regulă s-au născut 1, 2, 3 copii, mai rar 3, au joburi bune, au reușit să facă economii, s-au împrumutat din bancă, au un apartament sau o casă, au și mașini, fiecare ce și-a dorit, dar, treptat, relația lor se transformă doar într-o relație ca niște vecini de apartament. Atât a mai rămas. Faptul că în cartea de identitate, cei doi locuiesc la aceeași adresă. Din punct de vedere emoțional, sentimental, chiar și relațional, ei sunt rupți. Și există două extreme posibile. Fie ceartă și scandal la fiecare idee, la fiecare propunere, la fiecare opțiune a unuia dintre cei doi, sigur scandal la care asistă copiii, sau, în extrema diametral opusă, o tăcere mormântală între cei doi, trec unul pe lângă celălalt prin încăperile din casă, doar accidental se ating și atunci experimentează o adevărată repulsie față de partener, nu discută absolut nimic, iar la scena aceasta de lipsă de comunicare asistă copiii care sunt foarte afectați. Deci, concluzia e de unde s-a plecat și unde s-a ajuns. La urma urmei, nimic nu e la întâmplare. Dacă startul este greșit, dacă ei nu conștientizează asta, dacă nu depun efort ca să repare, dacă nu apelează la ajutor specializat, atunci se ajunge la situația unei relații disfuncționale, dezadaptative, care va avea efecte dezastruoase asupra tuturor membrilor acelei familii.
Ce rol are familia lărgită în declanșarea sau atenuarea conflictelor dintr-un cuplu?
Familia lărgită a avut un rol extrem de important în generațiile anterioare. Pentru că, am mai discutat noi subiectul acesta într-o altă emisiune, părinții, vârstnicii din familia lărgită, bunicii, unchi, mătușe, verișorii mai mari, toți aveau un cuvânt de spus. Veneau cu propuneri. Sigur, în alte etape istorice, căsătoria era hotărâtă de regulă de către părinți și bunici. Ei veneau cu informația, o transmiteau tinerilor. Recent am avut ocazia să consiliez o familie în care ea a mărturisit că la prima căsătorie părinții i-au prezentat viitorul soț cu 3 săptămâni înainte de nuntă. Timp de 3 săptămâni au fost pregătite hainele, celelalte detalii și nunta a avut loc. Sigur, cu repercursiunile pe măsură. Deci, în alte epoci istorice, acesta era modelul. Părinții, împreună cu bunicii, hotărau cine cu cine se căsătorește. În funcție de programul agricol al gospodăriei, se stabilea și data nunții. Și a doua zi după nuntă, tinerii intrau direct în viața și activitatea lor de zi cu zi, concedii zero, zile libere zero, obligația de a respecta programul strict al familiei lărgite. Între timp, situația s-a schimbat, societatea s-a adaptat chiar și în România la noile condiții, la noile mentalități. Femeia a intrat în sistemul economic, este angajată, are o libertate financiară. Femeia, pe baza sistemului de planificare a familiei, poate să hotărască când urmează să nască un copil sau mai mulți. Și cei doi primesc o responsabilitate mult mai mare decât era în epocile anterioare. Ei sunt cei care hotărăsc la urma urmei dacă se căsătoresc sau nu, cu cine se căsătoresc, când se căsătoresc, câți copii vor avea împreună. Dar familia lărgită are încă un cuvânt de spus, în special în susținerea financiară, să-i ajute pe cei doi tineri căsătoriți să-și găsească o casă, fie cu chirie dacă locuiesc la oraș, iar părinții sunt la țară, fie să cumpere un apartament, să construiască o casă, să-și cumpere 2 mașini, pentru că etapa cu o mașină de familie a cam trecut. Familia lărgită se unește într-o horă în care pun mână de la mână și părinții ei și părinții lui, și bunicii lui și bunicii ei, și toți își dau interesul și îi ajută pe cei doi să aibă un start cât mai bun din punct de vedere social, din punct de vedere administrativ. Rămâne la latitudinea celor doi cum va decurge relația lor emoțională, colaborarea și comunicarea dintre ei.
Nu de puține ori auzim despre câte o familie care se destramă și ne întrebăm cum se poate una ca asta. Totul părea că merge foarte bine. Arătau așa de fericiți ca o familie perfectă. Ce s-a întâmplat și cum a reușit această familie să mascheze tensiunea, conflictul și durerea care domneau în acel cămin?
Ceea ce trebuie să știm este că noi trăim într-o lume imperfectă și noi suntem imperfecți. Odată cu căderea omului în păcat în grădina Edenului, nu doar păcatul a intrat în om, ci omenirea întreagă suferă acum consecințele acelor alegeri, la care se adaugă consecințele alegerilor noastre individuale. Omul a căzut atunci în prăpastie, dar nu doar atât, prăpastia a căzut în om. Și noi purtăm în noi sămânța neînțelegerii, sămânța conflictului, a divergențelor. Ceea ce se vede la exteriorul unui cuplu nu este altceva decât vârful icebergului. Muntele de gheață, în mare proporție, este scufundat în apă. Fiecare cuplu încearcă să proiecteze în exterior o imagine cât mai bună, dacă nu chiar perfectă. Și la a cosmetiza, se pare că toată lumea se pricepe, dar a lua decizii mature și responsabile, a fi precaut, a aduna informații, a le asocia, a trage niște concluzii, a lua decizii înțelepte, nu se întâlnește chiar în dreptul fiecărui cuplu din nefericire. Și atunci, anumite greșeli, o anumită neatenție, o abordare superficială, a considera că este un dat să-ți meargă bine în familie, toate acestea duc la un deznodământ pe care nimeni nu-l așteaptă, nimeni nu-l dorește, toată lumea joacă scenariul că totul este perfect, dar zicala aceasta este foarte potrivită aici, că viața de foarte multe ori bate filmul.
De ce privim compromisul ca pe ceva negativ? Ce este de fapt compromisul?
Compromisul este a acționa cu totul și cu totul altfel decât ne sunt valorile, principiile, regulile de bază de viață și stilul de viață. În mod normal, având în vedere faptul că întemeierea unei familii nu este pentru copii, pentru adolescenți, ci pentru persoane mature și responsabile, asta înseamnă că cei doi, în mod normal, ar fi trebuit să-și stabilească niște principii, niște reguli de viață pe baza unor valori la care ei au subscris. Compromisul înseamnă o deviere de la regula de viață corectă. Ceva ce la calea ferată se vede la fiecare ieșire și intrare a liniilor în gară. Acolo unde se poate trece de pe o linie pe alta, unde este o intersecție de linii, de magistrale, și o mică diferență la început duce roțile trenului spre cele patru puncte cardinale. Dar la ieșirea din gară, diferența aparentă era aproape insesizabilă. Călătorii din tren abia dacă se sizează o mică mișcare a roților, o trepidație a vagonului, dar în momentul în care au trecut de acea intersecție, trenul nu mai ajunge la București, ci ajunge la Iași, sau la Târgu Mureș, sau la Baia Mare, sau la Arad. La fel se întâmplă și în relațiile de familie. Mai întâi, devierile, diferențierile sunt aproape insesizabile, dar încet, în timp, se ajunge la destinații total diferite decât a fost obiectivul inițial. Și dau un singur exemplu. Un mic sertăraș, un mic buzunărel în haină, în servietă sau în poșetă, în telefon, în tabletă sau în laptop, care la început e secret și e gol. Niciunul dintre parteneri nu adăpostește nimic acolo. Dar locul acela secret există. Și nu va trece foarte mult timp până când vor apărea primele secrete adăpostite acolo. Faptul că secretarea mi-a zâmbit mai altfel. Faptul că agentul de vânzări sau de livrări sau un fost coleg de bancă din liceu sau un fost amic din facultate sau fosta prietenă sau logodnică mi-a trimis un mesaj mai interesant, mai ciudat, toate acestea la un moment dat se consideră că nu trebuie spuse partenerului pentru că oricum nu le poate înțelege. Și dacă se începe compromisul cu această nedeschidere totală față de partener, se ajunge în direcții diametral opuse obiectivului inițial.
Compromisul mai poate fi și o înțelegere, un acord bazat pe cedări reciproce, spune dicționarul explicativ al limbii române, sau o înțelegere între două sau mai multe persoane, ori state, de a supune unui arbitru rezolvarea litigiului dintre ele. Și în familie se găsesc de multe ori multe litigii, am putea să spunem. Care sunt alte metode prin care se strecoară compromisul în familii? Compromisul acela cu o conotație negativă despre care ne spuneați dumneavoastră. Când devine rău pentru cuplu? Căci, așa cum am văzut, el poate să fie și o înțelegere între cele două părți înspre a rezolva un conflict.
Compromisul acesta care rupe relația de monolit a unei familii poate fi personalizat printr-un fel de virus, un virus care afectează mentalitatea. Virusul de regulă se strecoară și acolo unde reușește să intre, strică. La început produce doar o mică fisură, care apoi treptat se mărește. A fost metoda folosită cu multe generații în urmă, de armatele care au cucerit cetăți extrem de puternice. Aveau o mașină de război numită berbec, un buștean purtat pe umeri și pe brațe de zeci, sute de soldați, care avea un vârf metalic ascuțit, foarte rezistent, cu care soldații izbeau zile în șir, în zidurile sau în porțile cetății. Cei din interior râdeau, își băteau joc de ei, considerând că niciodată, dar absolut niciodată, nu vor avea câștig de cauză. La început apărea o mică fisură, care pe măsură ce timpul trecea și izbiturile se adunau, fisura aceea creștea, până într-un moment în care s-a perforat zidul sau poarta cetății, suficient ca unul câte unul soldații dușmani să intre și apoi să cucerească cetatea.
Ce mai cauzează fisurile în relațiile de căsnicie?
Am putea zice inconștiența. Sunt parteneri care se laudă și spun așa: mie nu mi se poate întâmpla niciodată așa ceva. Relația noastră este atât de puternică, atât de solidă, încât noi niciodată nu vom fi confruntați cu problema neînțelegerilor grave sau chiar a divorțului. Statisticile spun că nu există în căsătorie inegalitate mai mare decât nepotrivirea de gândire și de intenții. Adică felul în care cei doi gândesc, felul în care interpretează și își manifestă intențiile. Cine zice astăzi, mie nu mi se va întâmpla niciodată așa ceva, să fie foarte atent că probabil va zice mâine, nu credeam că și eu voi păți așa ceva. Un alt aspect este ceea ce specialiștii numesc dialogul surzilor. Acasă, în familie, mai ales în prezența copiilor, cei doi vorbesc în contradictoriu, deși sunt la distanță de câțiva zeci de centimetri unul de celălalt, strigă unul la celălalt, folosesc cuvinte jignitoare, niciunul nu aude ce spune celălalt, fiecare vrea doar să fie auzit, iar de aici și până la un scandal în public, în fața rudelor, a prietenilor, a colegilor de serviciu, a vecinilor, este doar un pas. Iar dacă ne uităm cu atenție la indicatorii acelei relații, putem vedea că direcțiile celor doi parteneri sunt divergente, nu mai sunt de mult convergente.
În orice situație trebuie să căutăm luminița care încă pâlpâie, acea rază de speranță care să ne păstreze optimiști. Care este speranța în contextul unor relații disfuncționale?
Speranța pleacă de acolo că cei doi sunt oameni. Deși tendința este ca fiecare partener să se uite în oglindă și să se considere pe sine înger și pe celălalt partener să-l considere demon, nici unul nu e înger, nici celălalt nu e demon, ci sunt doar doi oameni care n-au mai reușit să comunice în mod normal, în mod corect, în mod asertiv. Colac de salvare există. Focul care a cuprins casa poate fi stins. Întrebarea e, vor ei să accepte colacul de salvare? Și cel mai bine este ca acest colac, în primul și în primul rând, să fie aruncat pe verticală către Dumnezeu, să fie ancorați acolo, apoi să apeleze la oameni inițiați care vor să le ofere metode și să le dea o șansă de salvare a relației lor.
În ocazia viitoare vom începe să căutăm soluții practice pentru a depăși problemele pe care le-am identificat în această ediție, însă până atunci vă invit să lăsați, domnule Zeiler, o încurajare pentru cei care ne ascultă.
Statisticile spun că 80% dintre familiști recunosc că uneori au probleme în relația de cuplu, iar 20% mint. Asta ne spune că a avea neînțelegeri, a avea puncte diferite de vedere, perspective diferite, simțăminte diferite, planuri, năzuințe, dorințe diferite, e la ordinea zilei. Și lucrul acesta se întâmplă în toate casele. Important este să știm cum gestionăm aceste diferențe, aceste scenarii diferite, aceste opțiuni diferite. Și emisiunea viitoare sigur va veni cu astfel de soluții.
Vă mulțumim pentru acest subiect relevant și abia așteptăm următoarea ocazie pentru a discuta despre soluțiile temelor ridicate în această întâlnire. Dragilor, ne luăm rămas bun de la voi, vă lăsăm un verset care să vă aducă și mai multă încurajare pentru a vă bucura de dragoste, pace și armonie în căminul vostru. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești, în tot timpul vieții tale deșarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viața, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Vă reamintesc că aveți posibilitatea de a discuta cu domnul Benjamin Zeiler pentru îndrumare și suport în situațiile delicate prin care familia voastră poate trece. Îi găsiți datele de contact pe pagina personală de Facebook. Până la o nouă ediție a emisiunii Căminul nostru, Diana Miclea și Adrian Sechei de la Pupitrul Tehnic vă doresc sănătate și zile binecuvântate!